Radio Kapi.
Matondo mingi pembote na bino baso ba yebozuli ba kwa kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi pona basango biso apo kwa lelo to bisabena na mokuse te Denis Mukwege prix Nobel de la paix a tomboli mongongo pona koyebisa sima ya mibu zomi na mitano uta abimisa rapport mapping kino lelo nanu ba pesi bitumbu te ata komima oboso bwa sembote ba yebasala ka bambeba wana Bondongwa ni kati ya bayekoli, abitelo bibale, bia secondaire, bisali ete boko bazoki bapota na cheferi ya Kalambay, kuna na etuka lomami. Ba inspecteur du travail ba etuka kivu, bazali kobika na bwale nzambi utasanza misato bazali kozela. Lifutale bazwana note kino sikoyo. Iyo. Prix Nobel de la paix Denis Mukwege abeleli ete uta mibu zomi na mitano apesaka rapport mapping bazali kopesa bitumbu te na baye basala bambeba makasi salama na République démocratique du Congo na yango asengi basala yango na lombangu na sembo mpo bato basalela bambeba bazwa makoki mabango boye nde bosolo mpo na bambeba wana ekoyebana na maloba abimisaki Mokolo mwa yambo, mwasanza eito bandi, mpe mbumo eito zali, na libaku ya kukundu la mibu zomi na mitano sima ya kupalanga na rapor mapping, abeti sete ete ezali na ntina bame mabato wana oboso bwa mambi masembo, mboba futa bambeba eye pango basalaka. Sangwe landi ezali na etuka Nord Kivu, mabota koleka kama mibale, zomi na motoba ezali na mpasi na bahamba mpe na kaguri, groupma ya kibati na teritwara Nyiragongo. Mabota wana bakozwa masungi o matali nkita. Ezali manaka ONG Solidarite mpo na ntombwa ya mabota na bokuse babengi yango sefa. Ebandisami mokolo mamosala misato eye kolandana na mokambi wali nakaliye baye bakosungama bazali baye bazwami okati ya baye mboka batutu samaki na mambi ya kozanga bokengi mpe baye bazoma kokite ya masungi na bato. Bakozwa masungi na basanza misato kino na suka ya mubumo itozali. Bakosala misala mikopesa lifuta o matali bokengi ya bilei esuka kikoloba Desire Manyaku mokambi wali na kalina. Sango mosusu ezali na etuka Ituri baye bakima kibitumba bazonga na nzela ya komanda luna na sheferi ya wale sevokutu kuna na teritwari ya Irumu. Bazali kaka na makokite ya kozwa masalisi ya munganga nzambi bandako mingi ya bosalisi nzoto ebipisa maki. Misusu mpe batumbaka yango na batombo kiba ADF. Sika basi bayi bazali na bazemi, ba na bake na ba mpaka, bazali konyo kwa mamingi mpo esika ya kosalisa nzoto ezalite. Bankumu na bayi societe civile, basengi ba pesa bango, masungi na lumbangu. Nini ya kosimba? Iza keremo yope, sango omboka yo.
Bota oyo bazongi esengeli ko sala ba kilometre ebele pona kokende na komanda pona kozwa mino mwasi moko atatoliete kisezalite na balopitalo bazali ko nyoko mamingi tango bazali ko bela kokende kino na komanda soki moto azangi mbongo pona kokoma kuna ekoma kalikama pona kolongono ya nzoto na ndako ya mino ezali nano ko sala lokola pinjiri de ofai bwana sura ido tondalia kisi basali na bisale lo ezalite batomboke ADF nde bapunzaki bisale lo pe mino bo elobi die donné malangai mokambi ya société civile na territoire ya Irumu asengi na basali si minganga to infirmier kozonga na l'hôpitalo pe lisangali ya molongo kosunga pona kotonga ndako ya mino tokundala ete chefferie wale sevunkutu ezali na bakama ya mboka kasi mingi batikali kozanga atabisika ya kolongono utobunya izakare moyope Radio Kapi.
Kimia ezalite na sheferi ya Kalambay mokolo mwamosala misato moye na territoire ya Nganda Jika o etuka lomami pona kozanga boyokani kati ya bitelo bibale bia secondaire institut Mpwilai na Kaya likambo yango esali ete bayekoli na balakisi bakotaki likambo yango bongo mokolo mwamosala mibale bitumba bindongwa na ki bo eibisaki banzeneneke bazali kuna bayekoli baike bazokaki bampota minene mpe bandako mibale ya kelasi ebebi samaki na etelo eye tonga makati ya mission katomba ezali na ba kilometre 12 na mitano ya mboka mokonzi ya territoire. Sangwezali ya externe dala fina ekopesama na yo Rachel Kesembango.
Iyo, bandenge neke batalisi ete manso mabandaki obozongi kelasi ya mobumo ye. Ba yeko libaike ba institut Mpulai. Ba longwa ki bango moko ete elo. Pe ba ke isi kawa o institut Kaya. Epa iwa pi mokambi ete elo ya sika atinda maki epa ya sous-division wa EPST. Yangwe esali ete motango ya ba yeko limo kita o institut Mpulai. Se bandenge neke bana batalisi ete mokambi ete elo wa institut Mpulai. Asepela ki na kolongwa ya baye kolibaye bakalate talate mokolo mwaye bale moleki prefe elongo na baye kolibaye bakenda ki kobwa kabilo kumabe ongonga zomi na mibale ya zanga kwa institut Kaya nde bitumba ibandaki administrateur ya territoire alobiete ezalaki lisanga lyoko ya balaki siba institut Mpulai nde bazalaki kotambola po ya koboya boye ibwa prefe ya sika o institut Kaya mokambi etandu atalisite bato babale bazoki pota ekasi moye kolimoko abukani pe salle de classe mibale e bebi o institut Kaya nungu nungu ezalaki makasi mokolo mwa isato moye obileko biaton ngo uitando ena likolo lia moyekoli oyo abuka na kiloboko. Ata kupulusu mokote kino bambota ma bazali kolela talate bazali kubanga ya mabe kulika ikuma.
Awa namboka mkonzi Kinshasa mokolo mwamo salamisa tomoye lubiko mpe kolongonu ya nzoto ya bayekoli zomi na batano bakotanga na ekol Sabrina na karte mitendi okomini ya Mongafula ezali na kimya mpe malamu. Nzambi lobi loleki moninga moko abango wa kelasi afungola ki molangi ya gaz okati ya kelasi bongo enyokola ki kolongonu ya bayekoli bamemaki bango na lombangu na centre ya kosali sanzoto ezali na kati ya komini wana batia ki bango na ba oxygène boko bazonga ki na ndako bo ebisa ki burgomestre Severin Lumu asolola ki na Babel Mpongo masimango tolanda
mwana moko ayaki na molangi ya moke ya gaz le afungoli yango mpepe bini eziba na azalaki na kelasi ateki nde Paul Compass Paul Sabrina na kuti bana na centre Hermine Zali Pembeni Zali pour remercier médecin wa ya Medi Bango de na kota ki en contact na centre hospitalier Monkole et clinique universitaire loko la clinique universitaire Zali Pembeni na lombango tozwa ki ambulance tozwa ki bana 8 de bango to mema ki na clinique ba iban so o bazare ki te zotre Zali na numwa malamu misa tu bazare ki na centre Pembeni kasa ya etuale ngo pe tobagi bagolala wana te tukili kamezali bazale isiko ezali oxygène ezali nde solongola ki bango wana tomemaki bango na Monkole ka kompanie bango nde bazonga ki na ndako depuis tongo tozali na rapport ete balamuki malamu remercie ba médecin nyonso oyo bazibiso bana na lombango.
Tokende na Kisangani epa piba inspecteur du travail ba etuka Nord Kivu bazali kobika na Bwale Nzambi uta sanza moko mpe mikolo mileki bazwami na engu ba Kisangani bazali kozela lifuta lya bango bazwa te uta sanza misato tokoki kotanga lifuta lya sanza ya Sambo ya Mwambe mpe ya Libwa euti koleka na Mobutu zali malako nyonso bakopesa ka bango na ebombelo ya misolo ya BOA ata ya nomoko ya te ya malonga ezali koba pesa mela Naboye bazali na mpasi bayebite basala nini to bakende kobeta na ekuke nini Sango elandi ezali wana mboka mokonzi Kinshasa likambo litali kobundisa ba embouteillage na mboka mokonzi Kinshasa esali ete bati amapinga ma police masala elongona bayi police ya nzela mpo ete mibembo ya nzela misala mamalamu pona tina ena makanisi ma keseni nantina ya mokano mozoma kinzambi na banzela mambi mazali komona na ndenge esengela kite nzokande ongambo ya société civile yango bamoni ete mikano miemitiamaki na misala uta mokolo mamosala moko ezali kotalisa ete mibembo na nzela ezali kosalema malamu na mboka mokonzi Kinshasa Jonas Chombela mokambi walinaka wana asenge na société civile ya kobundela makoki mamoto batalisa maye mazali koleka mokolo na mokolo pona makoki ma basali linzela matosama ongambo na ye inspecteur général wa police nationale congolaise commissaire divisionnaire principal Filemon Patience Mushindi yave apesi mitindo na inspecteur Batiami Nanzela basala motango mwakoye bisalo lenge mazali koleka mokolo na mokolo nini yako simba stani jumi sango ombokayo
sima yako mona lolenge nzela ifungua mina changu moko ya iteni ya ingumba Kinshasa mokambi ya société civile ya mboka na biso asengi ba matisaba mbela na ba imboka po ete ba imboka nyonso ba misana na ndenge ya sika ya kusali la nzela Jonas Chombela alobibuye totamboli ingumba Kinshasa mobimba batie mapinga na nzela po pona kubundisa embouteillage kukamwa na sali tango muke penza pona koma na ntile mbilinga mbilinga tena nzela bafungoli nzela kitoko na umeli kututi kasi tosengi na bakonzi basangisa pe biso bayi société civile polo yenge ekotati na makambo itali nzela na bokutani moko ya mokolo ya mibale ya poso iye inspecteur général ya polisi Filemon Patience Mouchid Yave asengi na ba inspecteur bapikisa babuzoba oyo bakoki kosala na nzela bakumbi tukutu nyonso na ba oyo basalaka ba taxi pe bakumbaka tukutu région militaire ya Zomina Minei commissariat provincial ya Kisasa na biso inspection générale tokoki kuganga ilongo tosukisa buzoba na nzela
matondi mingi batama bandeko wa esuki basango na lengela ki kopesa bino na tombeli bino bolandi bolamu bwa manaka maso malolaka lwa kimya lolaka okapi.